to the first presidency of the
church. Wan fiatina folone omni fengona Jesu Christi wan ul masniat faran. Rira la malala isa ni araka ni volaza ni fanabarana omni fut papenarana sfane kepievana tuk faro pulom sat ni fila kevchen fitantana nan fa ful karena sa etana ni fiatitina foluan ni kolejon ni apostol rumbin fuluan ni episkos pa pia numan melalana ni apesana ni fulan fengunan rirafcha tom ni fengunan no mitzinzaran fula rakan tet pula sirof tipkiar fumba fiasa se nulanin ni departementa ni fanamarina nani fapesan bulan fengunan isai aitana matiana. Marpaisina tsimiakona amin'ny departementa hafa dia manana andraikitra ny anao ireo fanamarinana sy fampiasam-bola mba hahazona antoka tsara ireo volametra sy mivoaka ary ny fiarovana ny fanana fiangonana. Araka ireo fanamarinana ny fampiasam-bola natao dia maneho ny heviny ny departementa amin'ny fanamarinana ny fampiasam-bola fiangonana fa ny anjara briky voaray sy ny fandarinana tao ary ny fanana fiangonana tamin'ny antsipirehandrehetra tamin'ny taona 2023 dia noraketina sy notantanana araka ny tetibola sy ireo fitsipika ary fomba fiasa ara-dalàna amin'ny fampiasam-bola izay nolana ny fiangonana. Fiangonana dia manaraka ireo fomba mampanao ampianarina ny mpikambana ao aminy dia mba anao tetibolana ivelomana sy sorokany trosa ary anangom-bola hiatrehana tsy fisiana. Natolotra tamin'ny mpanajana departementa fanamarinana sy fampiasam-bola ny fiangonana.